La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Emisiune înregistrată.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Suntem iarăși la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, în ziua aceasta, avem un invitat deosebit. A mai fost la emisiunea noastră, este vorba de domnul pastor și misionar Doru Neamțu din Statele Unite. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit din nou!
Dragi prieteni, dânsul este un om al lui Dumnezeu, un urmaș al celor care au avut inima înflăcărată în trecutul nu prea îndepărtat, chiar și în perioada comunistă, pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos și care au plătit un preț deosebit pentru ca Evanghelia să meargă mai departe. Vreau să îl rog în debutul emisiunii să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot ceea ce vom discuta și Dumnezeu să fie slăvit în toate.
Amin! Ne închinăm înaintea ta, Dumnezeu nostru, și îți mulțumim pentru că îndurarea ta se înnoiește în fiecare dimineață. Îți mulțumim pentru că îndurarea ta este peste noi și în ziua aceasta, peste programul acesta, Doamne, peste ascultătorii care iau parte la această emisiune. Te rugăm ca atingerea ta, Doamne, să fie peste noi și peste ei. O atingere de transformare, o atingere de trezire spirituală, o atingere de vindecare. Dorim, Doamne, ca toți care ascultă la această emisiune, Doamne, să fie înflăcărați cu puterea Evangheliei tale, Doamne, și să fie gata de o predare totală, de o consacrare sfântă, ca să slujească unui Dumnezeu adevărat și ca să transforme vecinătățile și locurile unde ei pășesc în lumea aceasta. Doamne, dorim să vorbești inimilor noastre, dorim să vorbești ascultătorilor și în toate, Doamne, dorim ca toată gloria să-i fie adusă lui Iisus Hristos, căci El este vrednic de glorie, cinste și laudă. În numele Lui închinăm această emisiune și în numele Lui, Doamne, închinăm pe cei care ascultă, pentru că știm că puterea Duhului Sfânt va lucra la inimile lor. Fii binecuvântat pentru toate, în numele Lui Iisus. Amin.
Amin. Mulțumim. Dragi prieteni, iubiți creștini, citim din Sfânta Carte, ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10 și 11, un pasaj care va sugera ceea ce ne propunem în această emisiune, cum să biruim sau biruința unei familii, triumful unei familii persecutate. Este vorba de Apocalipsa 11?
12, 11.
Citim doar versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum vă spuneam, în fiecare vară de aproximativ 3 ani în zona noastră a Constanței, domnul pastor Doru Neamțu și misionar internațional sosește ca să colaborăm, ca să răspândim și să propovăduim Evanghelia în satele cele mai văduvite din punctul acesta de vedere. Dânsul este un evreu convertit la creștinism și un pastor înflăcărat pentru propovăduirea Evangheliei în zonele cele mai grele, nu numai din țara noastră, cum e Dobrogea, dar cele mai grele din lume. O să auziți și o să și vedeți, sperăm, în emisiunea noastră, imagini, poate mici videoclipuri, cu ceea ce Domnul i-a pus pe inimă de ani și ani de zile să facă și imagini cu locurile unde dânsul a misionat, unde și-a riscat viața, pentru că este un misionar, i-am spus eu, de mare risc. Sau dânsul face o misiune extremă, ceea ce noi nu prea am auzit, nu prea am văzut. De aceea l-am invitat și îl voi invita totdeauna când vine în zona Dobrogei. De data aceasta, domnule pastor, aș vrea, după ce vă prezentați, pentru că veniți rar, trebuie să vă prezentați de fiecare dată, așa, să ne aducem aminte împreună cu dumneavoastră sau să ne relatați cum Dumnezeu a început să lucreze în familia dumneavoastră. Cu alte cuvinte, să relatăm și să discutăm despre triumful unei familii persecutate, care este vorba sau vorbind despre familia Neamțu în special.
Da. Înainte să mă prezint, aș vrea să laud pe Dumnezeu, căci El este vrenic de laudă și laud cu muzicuța care este partenera de misiune.
Amin.
Am luat-o cu mine și în Etiopia, și în Nigeria, și în Mexic, și în oriunde am fost, ea a fost cu mine și a lăudat laude lui Dumnezeu în toate națiunile unde Domnul m-a trimis.
Emisiune înregistrată.
Amin.
Amin. Vă mulțumim pentru această introducere muzicală și vă rog să vă prezentați, iar apoi să începem de la bunicu, pentru că eu am auzit în evanghelizările pe care le-am avut împreună, spunând, relatând ceva despre bunicul care s-a cunoscut, sau bunica și bunica care s-au cunoscut cu
familia Vurbrand.
Familia Vurbrand.
Amin.
Haideți să ne prezentăm.
Da, trebuie să mă prezint și mă prezint cu numele care mi l-au dat părinții. Că oamenii mă cunosc ca Doru sau în România, în alte țări, Pastor Mike, mi se spune, dar mama mi-a pus un nume și numele este Teodoru, Teo vinind de la Dumnezeu, Dor după Dumnezeu, Doru, Teodoru, iar numele mijlociu Emanuel, Dumnezeu, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și dacă am dor după Dumnezeu, Dumnezeu este cu mine.
Amin.
Și prin toate emisiunile și prin toate ceea ce veți auzi, veți realiza că, într-adevăr, semnificația numelui e foarte importantă, pentru că Dumnezeu a fost cu mine.
Asta s-a întâmplat totdeauna la evrei. Numele a purtat o semnificație.
Da. Deci moartea a fost fidată, pericole au fost fidate, pentru că avem un Dumnezeu
mare
care ne însoțește și care ne protejează.
Lăudat să fie numele.
Și provin din România, din m-am născut în orașul Ploiești.
Ploiești.
Provin din familie de creștini evrei.
Da.
Și aș vrea să vă vorbesc despre istoria familiei noastre. Pentru că, bazate pe versetul care s-a citit, avem o mărturie. Și orice creștin care s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu trebuie să aibă o mărturie. Dacă n-are mărturie, n-a avut o întâlnire cu Dumnezeu.
Noi zicem mărturia personală pentru cei care...
Mărturia personală care are mare putere atât în viața celui care o are, cât și pentru cei din jurul lui.
Și interesant că la dumneavoastră mărturia personală începe cu bunicul și bunica,
da,
care într-adevăr s-au cunoscut cu fratele Richard Vurbrand, dar spuneți-ne, până începeți mărturia cu, de la bunici, aveți familie? Trăiți acum în...
Da. Am familie, am 3 copii, împreună cu soția locuim în Statele Unite din 1992, soția,
așa?
Dar noi din 1988, când am fost expulzați de guvernul comunist din România. Și acolo slujesc ca păstor evreu la o biserică de americani de creștini evrei. Slujesc ca misionar în, atât în Mexic cât și în Asia și în Africa. Sunt contrabandist de Biblii.
Bine
în țările comuniste.
Bine că recunoașteți.
Și nu numai contrabandist de Biblii, dar am spus că sunt profesionist. Contrabandist profesionist.
Cu experiență.
Cu experiență.
Așa.
Pentru că n-a fost numai într-o țară sau n-a fost numai odată amator, ci a fost de mai multe ori și Dumnezeu și-a arătat puterea și protecția. Am avut harul să călătoresc și în Asia și în Africa, cum am amintit. Și în America, de asemenea, avem o lucrare cu o misiune de pâine. Acolo, în America, seara, restaurantul de obicei arunca pâinea la gunoi. Dacă pâinea nu se vindea și nu se folosea la restaurant, o arunca la gunoi.
Am înțeles.
Dar cineva s-a dus și a spus, decât să o aruncați la gunoi, putem să o folosim la cei săraci. Și a început persoana respectivă, care de origine arăboaică, să ia pâinea, dar atâta pâine era că săraca s-a cutremurat și a rămas cu ea și a zis, acum păcătuiesc eu, că o iau, să nu se arunce la gunoi și eu nu știu ce să fac cu ea.
Cu atâta pâine, da.
Și cineva i-a spus, caută-l pe Doru, caută-l pe pastorul Doru, că el
știi,
are atâția oameni și atâția că n-ai tu pâine destulă să-i dai.
Exact.
Și a început să mi-o aducă și am început să o distribui la familii sărace, chiar și în America, la văduve, la surorile Mariei, care provin din Germania, care trăiesc prin credință. Și peste tot această pâine a fost o binecuvântare, mărturisiri, familii care spuneau că se rugau, n-aveau nimic ce să mănânce în America.
Da.
Și deodată la ușa lor a apărut pâine.
Emisiune înregistrată.
Slavă Domnului! Asta este misiunea, să zicem, locală, dar aveți și în Mexic.
Local. Avem în Mexic un orfelinat de vreo 40 de copii care trăiesc prin credință, prin harul Domnului, de 14 ani suntem involvați cu această misiune și cam de 4 ori pe an mergem cu grupuri de români și le ducem de mâncare. Acolo le pregătim de mâncare, le dăm să mănânce, apoi avem program unde învățăm despre Domnul Iisus. După aceea Dumnezeu a lărgit lucrarea aceasta și am plantat chiar și o biserică într-un sat la 20 minute de orfelinat, unde nu era biserică, unde oamenii erau atât de săraci, ei numesc satul lor Canada. Canada de vest și Canada de est și n-au nume la străzi, n-au nimic, totul e deșert, totul e nisip, nu crește un pomișor acolo. Am fost într-o casă cu o familie numeroasă, 6 copii. Deci aveau o saltea pe care era pe lăzi, n-avea nici picioare de pat sau așa, ca și cămară unde se țineau hainele sau șifoner, să zic așa. Era o bâtă care transversa dintr-o parte alta camerei și vreo 4-5 umerașe cu hăinuțe, iar casa, bineînțeles, era făcută din pături și din cutii de carton.
Asta în Mexic.
În Mexic, care este numai la o jumătate de oră sau o oră distanță de America.
Hai să numim asta misiunea din Iudeea. Deci Ierusalimul acolo cu pâinea, misiunea din Iudeea în Mexic, dar misiunea internațională am înțeles că se desfășoară mai ales vara. Vă luați concediu, vă luați libere sau ce vă luați și veniți în Europa ca și bază în Europa. Plecați în toată lumea, inclusiv în Europa, pentru 2-3 luni, e adevărat?
Da, în fiecare vară, împreună cu soția și cu copiii, pentru că pe copii am luat cu noi în misiune de la 4 luni.
Cei 3 copii, că n-ați
amintit. Cei 3 copii chiar am luat imediat după Revoluție. După ce Domnul ne-a binecuvântat, i-am dus la leprozeria de la Tichilești, leproșii puneau mâinile pe ei.
Prin credință.
Prin credință.
Așa.
Apoi în satele sărace, în Vaslui, unde oamenii trăiau în case de pământ și de paie. Și 2 luni de zile dedicăm timpul acesta lui Dumnezeu. Deci, acum vreau să amintesc un lucru foarte important, pentru că bisericile și lucrările care astăzi se fac în numele lui Dumnezeu sunt bazate foarte mult pe cerșit. Adică să strângem fonduri, să facem ca să realizăm ceva. Dumnezeu ne-a arătat prin mărturia care o avem, trăirea prin credință a bunicilor, a părinților, a noastră acum, că El este pe tron și nu este în scaun pe rotile de handicapați.
Da.
Și dacă Dumnezeu te trimite într-o lucrare, El îți asigură, fără să te duci să ceri tu, pentru că atunci îi faci rușine numele lui Dumnezeu, care ți-e tată, care e regele regilor, împăratul împăraților. Ar fi un lucru absurd ca un copil de președinte să stea la colțul străzii să cerșească.
Fundă.
Imediat ar veni media și televiziunea să spună, ia uite aici așa, noi suntem copii de împăratul împăraților și noi lucrăm un an întreg și eu și soția ca să punem deoparte bani de bilete și să mergem și să ne dedicăm și să slujim lui Dumnezeu. Anul acesta, de exemplu, ca să înțeleagă ascultătorii, nici n-am avut bani de bilete să venim în lucrarea Domnului. Și atunci am făcut un lucru îndrăzneț față de Dumnezeu. I-am spus, Doamne, n-avem bani, dar am să folosesc credit cardul să cumpăr bilete de avion pentru mine, soție și fetiță.
Prin credință.
Prin credință. Dar te rog, când factura vine, să o plătești.
Amin.
Că eu mă duc pentru tine. Și am cumpărat biletele. Înainte să vină factura, care vine într-o lună, a trebuit să pregătim taxele, pentru că în America se pregătesc în primăvară taxele, până luna aprilie, și guvernul ne-a returnat bani înapoi de la taxe, exact cât am plătit pe bilete.
Slavă
Domnului. Și atunci Dumnezeu a plătit factura.
Aleluia.
Și întotdeauna, că sunt foarte mari mărturii a credincioșiei lui Dumnezeu și a faptului că El sponsorizează. Ar fi culmea să lucrez pentru fratele Nelu și să mă duc la Tibi și să-i spună, da, în ziua de salariu, dă-mi plata pentru care am lucrat. Păi ce ai lucrat pentru mine? N-ai lucrat pentru Nelu. El trebuie să te plătească.
Am înțeles.
Dacă lucrăm pentru Dumnezeu, El trebuie să ne plătească.
Emisiune înregistrată.
Ce Dumnezeu inițiază, spunea cineva, și finanțează.
Absolut.
Bun, deci lucrați două luni pe an,
da,
vă autofinanțați prin credință.
Da. Și bineînțeles, trebuie să amintesc și faptul că Dumnezeu pune pe inima oamenilor, nu că merge să cerem,
fără
ci
să
oamenii
cer.
Prieteni care aud că noi plecăm în lucrare, cu, de exemplu,
mașina cu care sunteți aici.
Mașina cu care suntem aici, fratele Panican.
De la București?
De la București, de câțiva ani de zile ne asigură o mașină și chiar mulțumindu-i pentru lucrul acesta, el a spus, nu, eu îți mulțumesc pentru că știu ce lucrare faci și știu că răsplata care o vei avea se va împărți și la noi.
Amin.
Ca să poți să mergi.
Amin.
Și vreau să dau un exemplu sau chiar două despre cum Dumnezeu asigură celui care se pune la dispoziția Lui. Mărturii, ca așa s-a spus, că L-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor.
Amin.
De exemplu, anul trecut am fost în Brazilia și apoi trebuia să plec în Nigeria. Dar nu mai aveam bani de bilet. Și doctorul nigerian din Arizona cu care merg în această lucrare, tot spunea, uite, se apropie timpul plecării. Și trebuie să cumpărăm bilete, că cu cât se apropie, cu atât e mai scump.
Așa este.
Și eu n-aveam bani, dar nici n-am vrut să-i spun că nu am. Ca nu cumva el să sară el în ajutor și să-mi asigure el biletul.
Da.
Am zis, vreau să văd dacă e de la Dumnezeu.
Da, da, da.
Și am fost invitat la o nuntă în Oregon și acolo, după ce am predicat, fratele a zis, păstor, hai de la ușă să dai mâna cu frații. Cum am ajuns la ușă, un tânăr de vreo 21 de ani a zis, frate Doru, pot să vorbesc în privat cu tine câteva minute? Și am zis, da. Și zice, vezi geaca asta de piele de pe mine? Zic, da, ce-i cu ea? Zice, eu de un an de zile n-am mai purtat-o. Și niciodată nu port bani în buzunar, numai în portofel. În timp ce vorbeai, Duhul lui Dumnezeu, și aici vreau să amintesc că era o biserică baptistă, nu penticostală.
Așa.
Ca să zici că numai penticostali au descoperit.
Se întâmplă minuni și la baptiști.
Amin, e același Duh.
Da.
Și zice, Duhul mi-a spus, controlează buzunarul de la piept,
da,
și vei găsi niște bani și să-i dai la misionarul ăsta pentru călătoria care îi stă înainte. Eu nici n-am amintit că plec. Și când a băgat mâna în buzunar și îi scoate și mi dă exact banii de bilet, $900. Frate, zice, nu știu cum am intrat în buzunarul meu, pentru că eu nu am purtat geaca de un an și eu nu port bani în buzunar. E numai Dumnezeu.
Frumos.
Altă dată am spus, Doamne, tu știi că n-am bani, dar tu ai copii care au bani. Pune pe inima la un copil al tău să-mi dea $1,000 pentru călătoria care îmi stă înainte. O călătorie de 2 luni de zile. Și după câteva ore mă sună un frate, prieten, zice, ce faci? Zic, mă pregătesc de plecare în România. Zice, hai să ne întâlnim, că nu ne-am mai întâlnit de mult, să mai discutăm puțin. M-am dus cu el la un fast food și acolo am discutat de lucrarea lui Dumnezeu și deodată el, înainte să plecăm, zice, nu vrei să te sui la mine mașină? Zic, da, de ce? Zice, vreau să merg până la bancă. Știu că e târziu, era seară, băncile sunt închise, dar mă duc până la automat. Și vreau să vii cu mine că Domnul mi-a pus pe inimă ceva. M-am dus cu el, el era în stânga, eu în dreapta lui, conducea el. Ne-am oprit la automat, la drive-thru și el scoate cardul și îl trage în mașină și scoate un teanc de $20 și îmi dă, zice, numără-i, trebuie să fie 500. Și eu încep să-i număr și în timp ce eu număram, el mai trage odată cardul la mașină și mai scoate un teanc de 20 și zice, numără și pe ăștia, trebuie să fie încă 500. Și Dumnezeu i-a pus pe inimă copilul său $1,000 pe care eu am cerut-o de la Domnul.
Am înțeles.
Și Dumnezeu, că pot să vorbesc în continuu de lucrările minunate a lui Dumnezeu,
exact.
Dar chiar și de ispitirea aceasta, că avem intenții bune, dar Dumnezeu trebuie să fie la căpătâiul lucrării și intențiilor. De exemplu, în America, un frate a venit și mi-a spus, frate Doru, dacă devii membru la mine în biserică, îți asigur toți banii de care ai nevoie pentru lucrarea misionară.
O ofertă puternică.
Foarte puternic. Până la ultimul penny. Și am zis, și cu Dumnezeu ce fac? Păi cum ce faci? Păi zic, Dumnezeu e sponsorul meu care mă sponsorizează în toate lucrările, că e lucrarea lui. Eu acum, dacă tu ții rolul lui Dumnezeu, eu îl pun pe banca de rezervă.
Emisiune înregistrată.
Nu-i bine.
Și mă încred în tine.
Așa este.
Dar e lucrarea Domnului.
Așa este.
Zic, asta e o absurditate.
Așa este.
Zic, Dumnezeu e cel care mi-asigură și mă încredințează dacă eu să mă duc sau să nu mă duc. Știți? Și atunci am refuzat oferta pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face numai prin călăuzirea Duhului
și independență
și prin
de
sponsorizarea
el.
Lui Dumnezeu.
Dependență de El direct.
Da.
Am înțeles modul în care faceți emisiune. Mai sunt 3 minute până la pauză. Să ne amintiți pe scurt de când faceți felul ăsta de misiune, așa curajos și prin credință, și în câte țări ați ajuns? În 3 minute.
De 28 de ani de zile.
Așa. Trăiți
de,
așa.
Prin de credință. După Revoluție lucrăm prin harul lui Dumnezeu și la dispoziția lui Dumnezeu, cum am spus, Dumnezeu m-a folosit în Asia, cum ar fi în China, în Vietnam, în Thailanda, în Indonezia, în Taiwan, în Hong Kong, în Laos, în India, în Mexic, în Nigeria, în Etiopia. Am avut harul lui Dumnezeu ca prin munca care am avut-o în America să propovăduiesc Evanghelia la 55 de națiuni. Și prin harul Domnului și prin provocarea fratelui Wurmbrand lucrez să scriu o carte,
Doamne,
care se va intitula Eu sunt din cer. Pentru că în America, învățând engleza și chiar după atâția ani, am rămas cu accent și oamenii când mă întâlnesc și mă aud vorbind, mă întreabă,
De unde ești? De unde ești?
Ai un accent. Și ele răspund, din cer. Păi cum din cer? Păi dacă cunoașteți Biblia în Efeseni 2:6, spune că El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești.
Amin.
Și dacă sunt, ne-a pus să ședem, nu ne va pune. Dacă m-a pus să șed în locurile cerești, eu sunt din cer. Amin. Eu sunt cu Iisus. Și ăsta e și un prilej, o portiță să evangelizez, pentru că lumea li se pare ciudat, dar zice, dar toți venim din cer. Da, toți venim din cer. Dar nu toți ne întoarcem la cer decât dacă îl primim pe Iisus Hristos.
Amin.
Și de acolo poți să propovăduiești Evanghelia. Plus că, când ne-au expulzat din România, ne-au luat cetățenia românească. Și n-a mai rămas decât cu cea cerească.
Cea cerească.
Așa că baza unei cetățenii s-a dus. Și am ajuns în America numai cu cetățenia cerească. Acum o avem și pe cea americană, ne-au dat-o înapoi și pe cea românească. Și chiar spuneam la vamă când am intrat, când m-a întrebat, zice, ai renunțat la cetățenia românească? Zic, nu, o am și pe americană, o am și pe românească, dar o am și pe a treia. Și grăniciera zice, dar care e a treia? Zic, aia cerească.
Amin.
Tu o ai
ești copil al lui Dumnezeu, faci parte din împărăția lui Dumnezeu, atunci ești din cerul lui Dumnezeu.
Amin, mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A venit vremea să ne bucurăm de o melodie, avem o scurtă pauză, aproximativ 2 minute, bucurați-vă, dar vă rog să rămâneți cu noi, pentru că în partea a doua o să începem să derulăm împreună cu domnul pastor Doru Neamțu, misionar internațional, dar și pastor la o biserică evrească din America, să derulăm istoria familiei Neamțu, istoria unui triumf asupra persecuției prin credință, triumful unei familii. Ne revedem în 2 minute.
Pe acest pământ suntem trecători, ne-am născut și vom pleca spre un loc etern și o viață fără apus. În cer, în paradis sau în iad nestins, decizia tu o faci acum. Mergi cu Dumnezeu sau cu Satan pe drum. Ușa harului, ușa stă deschisă înaintea ta. Dacă vei intra, viață vei afla. Iisus te cheamă acum, nu amâna. Astăzi încă o dată harul ți-a fost dat să te împaci cu Dumnezeu. Primește-L pe Iisus Hristos ca Domn al tău. Fiindcă te-a iubit, pe-o cruce a murit și-a înviat a treia zi. Mântuire-n dar îți dă, o vei primi. Ușa harului, ușa harului, stă deschisă înaintea ta. Dacă vei intra, viață vei afla. Iisus te cheamă acum, nu amâna.
Ușa harului se va. Atunci va sta judecând pe toți acei ce-au respins pe Fiul Său. Ușa harului stă deschisă.
Când se va sfârși, nu știi când Iisus va reveni. Cu regrete tem, tu vei trăi. Dacă nu te împași cu El, prin Iisus, cu Dumnezeu. Deschisă înaintea ta. Dacă vei intra, viață vei afla. Iisus te cheamă acum, nu amâna. Iisus te cheamă acum. Iisus te cheamă acum. Iisus te cheamă acum, nu amâna.
Emisiune înregistrată.
Bună seara, dragi prieteni, am revenit în direct cu dumneavoastră pe radio, dar, așa cum știți, ne puteți găsi și pe YouTube și nu numai emisiunea asta și ultimile emisiuni din ultimile trei luni, ne putem vedea, ne putem reauzi prin harul Domnului. În seara aceasta avem invitat pe domnul pastor la o biserică evrească, pentru că dânsul este evreu încreștinat, este vorba de domnul pastor Doru Neamțu. Vă zic încă o dată, bine ați revenit!
Mulțumim și pentru harul Domnului că ne-a adus aici.
Slavă Domnului! Dânsul, ne-am propus împreună cu domnul pastor Doru Neamțu să discutăm de ceea ce a lucrat și a făcut Dumnezeu în decursul a trei generații din familia lor, din viața familiei Neamțu. Familie apropiată și prietenă cu familia Vurbrand, care cu toții știm că erau evrei încreștinați. Și am început, bineînțeles, cu prezentarea domnului pastor, cu familia lui, cu ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lui și face prin el în perioada aceasta, dânsul fiind la a treia generație în cadrul acestui lanț al familiei Neamțu. Ne propunem în partea a doua, asta am discutat în partea întâi, în partea a doua ne propunem să vedem câteva surprize din ceea ce, din misiunea aceasta pe care dânsul o întreprinde de peste 27 de ani, de aproape 28 de ani, prin credință, spunea, exclusiv prin credință, nu cerșește nimănui nimic, ci așteaptă har și ajutor de la Dumnezeu. Amin. Deci partea a doua o să dedicăm acestei experiențe din lucrarea dânsului, din America, o să vedeți, și din întreaga lume. Iar emisiunea care urmează, o să facem o a doua emisiune, în exclusivitate o să dedicăm istoriei biruitoare a familiei în persecuție, a familiei Neamțu. Așa că, domnule pastor, continuăm partea a doua cu experiențe deosebite din lucrare. Cum faceți concret această misiune de stradă?
Da, deci pe lângă misiunea cu distribuirea de pâine la familie sărace, este și misiunea de evangelizare pe stradă. Avem un oraș care se numește Tempi, unde e o stradă plină de baruri, de băutură cu femei și așa mai departe, și mergem acolo de vreo 20 și ceva de ani, în mijlocul lor, pe trotuar, și predicăm Evanghelia și dăm tratate, broșuri și vorbim oameni despre Isus. Și multe surprize am avut, dar nu voi aminti de ele, adică în ce privește prigoana din partea oamenilor, dar diavolul sau Dumnezeu, să zic așa, a îngăduit chiar o prigoană de la poliția din Tempi.
Asta vorbim de misiunea de pe stradă în America.
Da.
În America. Celelalte, am vorbit în prima parte de două luni în care mergeți împreună cu familia în
România, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, deci țările din Europa unde noi ne involvăm pentru evangelizare. Tabere,
exact.
Cu copiii, cu orfanii, exact. Cu leprozeria,
exact.
Și pușcăriile, bineînțeles, și toate locurile, case de bătrâni.
Da. Dar în celelalte 10 luni faceți și această misiune de stradă în America.
Da, cam în fiecare weekend mergem pe stradă. Bineînțeles, nu sunt prea mulți, dar vin ceva tineri ca să învețe și să vadă cum pot să faci evangelizare pe stradă. Într-o seară eram acolo împreună cu câțiva tineri, cu broșuri, cu stația, predicând, dând la oameni broșuri, pregătind tinerii și arătându-le cum se evangelizează. Și la un moment dat o femeie a apărut, fiind abuzată de soțul ei, a fugit de acasă și de la telefonul public, care era tocmai în zona unde eram noi, a sunat la poliție să reclame abuzarea soțului ei. Poliția a venit cu bicicletele, pentru că acolo, fiind aglomerație, nu poate să intre cu mașina în mulțim, trebuie să meargă cu bicicletele, cu cai sau pe jos. Și un polițai s-a dus să ia raportul acuzației acelei femei, iar celălalt a venit cam la 3-4 metri de noi și stătea și se uita la noi. Eu predicam, vorbeam cu tinerii, dădeam tratate la oameni. Și deodată, după 10 minute, acel bărbat a venit și mi-a spus, acel polițai, zice, nu mai ai voie să dai broșuri creștine la oameni. Și am spus, da, de ce? Pentru că te-am urmărit și am văzut că atunci când omul refuză, tu te duci după el. Asta se numește solicitare agresivă. Și am spus, hai să-ți explic de ce mă duc după oameni.
pentru că alături de mine, pe același trotuar, sunt oameni trimiși de patronii barurilor cu flyere sau broșuri din acestea de invitație la baruri și chiar nu numai că le dădeau invitațiile, dar chiar îi lua pe după umeri și îi trăgea să intre în baruri. Și eu trebuie să explic omului că eu nu sunt cu ei, că eu am alt mesaj, mesajul iertării, mântuirii, împăcării cu Dumnezeu. Și după cum ai observat, i-am spus polițaiul, niciunul n-a venit înapoi să spună că l-am agresat.
Emisiune înregistrată.
La care polițaiul s-a supărat, mi-a cerut actele, mi-a pus cătușele pe mâini și a spus, ești arestat. A chemat imediat și polițaiul celălalt, a sărit, mi-a luat broșurile din mâini, mi-a pus cătușele pe mâini, a mai venit încă vreo 4 polițai, a sunat să vină o mașină să mă ia de acolo de pe stradă, să fiu dus la pușcărie și mi-au luat actele, buletinul, mi-a luat tot ce aveam, telefonul și m-a pus să stau în fund pe bordură până vine mașina să mă ia. În timp ce eu stăteam pe bordură și agitația cu polițai și cu lumea în spatele meu, lumea s-a adunat pe trotuar, oamenii opreau și se uitau cu mașinile ce se întâmplă și am zis, uite, un prilej foarte bun de a evangheliza. I-a strâns pe oameni prin incidentul și am început să le predic. Vin dintr-o țară comunistă, unde tatăl meu a fost în pușcărie și acum eu merg la pușcărie pentru că predic pe Hristos și dau broșuri creștine la oameni. Polițaii turbau de furie, dar abia așteptau nerăbdător să vină mașina să mă ia odată, să nu mai vorbesc
cu oamenii, da?
Că n-aveau cum să-mi închidă gura.
Exact.
Și când mașina a sosit, i-am spus, vreau să vorbesc cu șeful vostru, supervisor, îi se spune, pentru că voi faceți abuz de putere. Zice, este în drum, va veni. Este pe drum. Și m-au băgat în mașina care a sosit cu cătușe la spate, dar ar trebui să lase geamul deschis pentru că era cald și atunci am profitat și de portița asta, geamul deschis, să predic pe geam. Evanghelia, cei care încă erau acolo
strâși. Asta era misiunea, pentru asta erați acolo.
Și când a apărut supervisorul, mi-a spus, zice, da, te ascult. Care-i problema? Zic, problema este că ofițerii tăi m-au arestat pentru că am predicat pe Iisus Hristos și am dat broșuri creștine la oameni. El s-a dezvinovățit și a spus, nu, toți ofițerii, inclusiv eu, suntem creștini.
Da, da.
Și atunci am mirat, am spus, ce fel de creștini sunteți? Dacă voi mă arestați pe mine, fratele vostru de credință, și mă duceți la pușcărie că îl predic pe Mântuitorul nostru comun, ce fel de creștini sunteți voi?
Așa.
N-a avut răspuns, dar am spus, ascultă ce spun acum. În curând, în țara aceasta, cu libertate religioasă, cu libertate de vorbire, guvernul vă va forța pe voi, americanii, poliția, să arestați pe creștini pentru credința în Iisus. La care supervisorul mi-a răspuns, când va veni vremea aceea, îmi voi da demisia. Păi zic, dă-ți-o acum, că tu deja m-ai arestat pe mine, fără să te forțeze nimeni.
Logic.
Și a spus, trebuie să te trimit la pușcărie. Zic, pentru ce? Să-ți luăm amprentele. Zic, știu că amprentele se ia la hoți sau la tâlhari sau la criminali și tu mie amprentele pentru că am dat broșuri creștine și am predicat pe Iisus? Trebuie. Bun, trimite-mă. Am plecat la pușcărie cu mașina poliției. Acolo, însoțit de doi polițai în spate, am intrat în incinta pușcăriei. La birou erau vreo 6 polițai și m-au întrebat de ce l-ați adus pe omul ăsta? Și înainte să răspundă polițaiul, eu am răspuns. M-au adus pentru că predic pe Iisus Hristos. Voi sunteți mântuiți? Voi aveți viață veșnică, iertarea de păcate? Să uita unul la altul, nu le venea să creadă că eu acolo deja predicam.
Da.
M-au pus cu fața la perete, mi-au luat cătușile de la mâini, mi-au luat șiretul de la Adidas să nu mă spânzuri și m-au băgat într-o celulă cu un pat de beton, cu un WC, un perete și o cameră video din tavan. Și a zis, stai aici până te chemăm la amprente. M-am așezat pe pat, am început să mă rog. După nici 10 minute, au introdus în celula mea un mexican tânăr, băut, l-au împins înăuntru și au închis ușa după el. Ăsta, când a intrat, a început să înjure. Înjura pe guvern, înjura președintele, înjura poliția, înjura pe toți.
Supărat.
S-a așezat lângă mine pe pat și înjura și apoi a început să strige că statul Arizona, de unde locuiesc, e cel mai discriminat stat din America. Discriminează pe mama că e mexican, că pe tata că e mexican, pe mine că e mexican. Și a zis, bă, taci din gură!
Emisiune înregistrată.
s-a uitat cu șocat la mine și cum îi spun eu să tacă din gură. Ce? Zic, vreau să spun că dacă toți te discriminează pe tine, pe maică ta, pe taică, tu, toată familia ta, există cineva care vă iubește atât de mult încât a murit pentru toată familia ta. Cine, mă? Zic, Iisus Hristos. Mă, dar tu ce faci aici? De ce te-au adus ăștia? Zic, pentru tine m-a adus. Zic, pentru că am predicat Evanghelia la colțul străzii. Bă, ți-am spus eu că și-a stâmpit nenorociși. Iar a început să înjure. Zic, prietene, nu înjura, pentru că Dumnezeu nu face greșel. M-au adus aici pentru tine.
Pentru tine, da.
Să-ți spun că tu ești într-o pușcărie mai groaznică decât asta. Tu ești în pușcăria diavolului.
Exact.
Legat în lanțurile beției, curviei, fumatului și minciunii și așa mai departe. Dar Iisus m-a trimis să spun că El a venit să caute și să mântuiască ce era robit de diavol. Și El vrea să te elibereze astăzi. Poți să mă rog pentru tine? A spus da. L-am luat pe după umeri și am început să mă rog și am început să plângă. Și deodată a venit polițaiul, vino la amprente. Ei mă, cred că mă observau pe camera video. M-a dus la amprente, la un birou acolo, era un polițai în fața unui computer, zice, stai aici, dă-mi mâna, să-ți iau fiecare deget, să-ți iau amprentele, să-ți-l bag în computer. Eu a zis, el e ocupat cu mâna mea, eu s-o ocupa cu Evanghelia. Și am început să-i predic. El la un moment dat, cu un deget al meu în mână, se uită la mine, zice, domnule, zice, eu cred că tu ești aici pentru alt motiv. Zic, da, Dumnezeu nu face greșeli. Eu sunt aici special pentru poliție și pentru cei care închideți aici să vă spun de iertarea și de mântuirea lui Iisus. După ce a terminat, m-a dus pe un hol unde erau celule, pe stânga, dreapta, se vedeau printre gratii mâini de negri, de mexicani, urlau, zbierau, înjurau, era un haos că nu te auzeai om cu om. Și acolo m-a introdus într-o celulă, singur, bineînțeles, iarăși, cu două paturi de beton și a zis, stai aici până terminăm procesul cu amprentele tale. M-am așezat pe pat, el m-a închis și a plecat. În momentul când m-am așezat pe pat, un duc de depresie a venit peste mine. Ia uite, mă, unde ai ajuns, cu ăștia aici, nu puteai să-ți ții gura și n-ajungeai aici. Uite ce se întâmplă cu tine acum. M-am ridicat de pe pat imediat, am ridicat mâinile sus și am zis, eu nu sunt aici cu ăștia, eu sunt aici pentru ăștia.
Ați cântat ceva?
Și am început să cânt.
N-aveți...
Doamne, numele ți înalți. Doamne, slavă
ți dau. N-aveți muzicuța, că dacă o aveți cântă...
Sunt atât de fericit că ești în viața mea. Da. Tu ai venit din cer, la cruce, de la cruce în mormânt, din mormânt la cer, ca să mă salvezi pe mine.
Amin.
Și am început să cânt, bineînțeles, pe engleză și... Un negru de peste drum de celula mea încerca și el să cânte după mine. După ce am terminat, Duhul Domnului a spus, roagă-te pentru negru ăla care are nevoie de mântuire, are nevoie de eliberare. Și fără să mă adresez lui, am început să mă rog, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Și el, ca un ecou, Doamne Iisuse, repeta după mine. Apoi s-a pus cu fața la pământ, cu brațe deschise pe ciment, acolo în celulă, și de acolo s-a rugat după mine. Mântuiește-mă, eliberează-mă de păcate. Te primesc în inimă ca Domn, ca Mântuitor. M-a rugat. Când am terminat, am început să cânt din nou, Doamne, numele ți înalți. După ce, în momentul când am început a doua oară, toată mulțimea aceia care urlau, zbierau, înjurau, s-a făcut tăcere de mormânt și ascultau cântecul. Când am terminat, au început să urle toți, Iisus, Jesus, 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 Jesus. Iar negru zice, se uită la mine, zice, prietene, zice, văd că ai un tricou pe care scrie Evrei pentru Hristos, Jews for Jesus. Ești evreu? Zic, da. Zice, știi să cânt și mie un cântec în evreiește? Zic, știu. Ia cântă. Și am început să cânt. Evare ha ha ashed mi Sion, urebetu Vierushalayim. Și a venit polițaiul. Gata, 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 hai, ieși afară, vino coace cu noi. Și negru a strigat după mine, prietene, îți mulțumesc ce ai făcut pentru mine. Și am spus, Dumnezeu să te binecuvinteze, vezi că l-ai primit pe Iisus și Iisus rămâne, eu plec, de Iisus rămâne cu tine aici. M-a dus la birou, mi-a dat toate ce mi-au confiscat, m-a pus să semnez de act de primire și o polițaică m-a însoțit să mă ducă să fiu eliberat. În momentul când am ajuns la 3 metri de ușa de ieșire, ea s-a oprit și zice, trebuie să intri înapoi în celulă. Zic, bine, m-a băgat înapoi în celula de unde am plecat, prima celulă. Acolo nu mai era mexicanul acolo, era un tânăr de vreo 20 de ani cu fața în mâini, foarte îngrijorat, și m-am așezat lângă el și l-am întrebat, prietene, ce faci? Zice, nu așa bine. Zic, de ce te-au adus aici? Sunt un om rău. Zic, am o noutate frumoasă pentru tine. Iisus iubește pe oameni răi ca tine.
Emisiune înregistrată.
A, zice, cred că nici lui Iisus nu mai pasă de mine. Zice, eu sunt un om foarte rău. Zic, am o noutate mai frumoasă. Iisus a murit pentru oameni foarte răi ca tine. Dar tu de ce ești aici? Zic, pentru tine. M-a adus Iisus aici pentru tine. Dar zice, dar tu nici măcar nu știi ce am făcut eu. Zic, dar nici nu trebuie să știu. Zic, indiferent ce ai făcut, sângele lui Iisus are putere și este iertare în sângele lui Iisus. Și Iisus m-a trimis cu cea mai frumoasă promisiune pentru tine. Oricine vine la mine, nu-l izgonesc afară. Ai vrea să vii la Iisus? Da! Dă mâna în coace. A pus mâna în palma mea, mi-a acoperit-o cu mâna cealaltă și am început să mă rog pentru el și cu el. Și el a început să plângă. Și a venit polițaica. Gata, trebuie să pleci. Zic, nu, nu plec, am treabă. Nu, 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 ești liber. Zic, știu că sunt liber. Dar m-ați băgat aici și am o misiune acum. M-ați oprit din cântat, m-ați oprit din rugăciune, m-ați oprit din predicat. Ce m-a fugărit în toată pușcăria asta așa? Acum eu sunt aici ca pentru oamenii ăștia. Dom'le, nu că ești liber să pleci. Și am ieșit. Ce a fost problema că m-a băgat înapoi este că ei aveau legea că n-aveau voie să te escorteze numai un polițai. Că în caz că stăreai pe el, celălalt trebuia să sară în ajutor. Și s-a ducă alt polițai să-l aibă partener. Și în timpul ăsta eu am avut harul și oportunitatea să-l evanghelizez pe tânărul acela. M-au scos și însoțit la poartă. Când am ieșit la fața porții, era prietenul meu cu un american indian nativ. Și când m-a văzut, americanul era pe jumătate dezbrăcat, fără tricou. Când m-a văzut prietenul meu, zice, o, Doru, ți-a dat drumul. Zice, uite ăsta, prietenul meu se ruga la poarta pușcăriei ca domnul să-mi dea drumul. Că am fost luat de pe stradă și era cu mine acolo. Și zice, uite, americanul ăsta, indianul ăsta nu cunoaște pe Dumnezeu. Ei se închină la lună. O, tu nu cunoști mă pe Dumnezeu. Stai să spun de Dumnezeu. Poliția din spate când a văzut, au trântit poarta după mine, au zis, ăsta e nebun.
Și nebun pentru Hristos.
M-am dus înapoi, după ce am terminat cu indianul la colțul străzii și am continuat până la 1 dimineața să predic Evanghelia. Asta a fost un șoc, pentru că ei m-au dus la tribunal, m-au dat la judecată și la tribunal Dumnezeu a pregătit un avocat român, Harry Miheț, din Florida, pentru că un avocat acolo ia $400 pe oră. Dar Dumnezeu mi l-a asigurat, misiunea lui se ocupă numai de cazuri religioase. Și l-au trimis cu biletul lor, cu tot după socoteala lor, să vină să mă apere. A venit și el zice, Doru, eu am rămas șocat. Deci ei te-au arestat, te-au pus la pușcărie, te-au dat drumul și tu te-ai dus înapoi să predici. Păi zic, m-a întrerupt din predică. Și a trebuit să termin predica. Și soția a fost șocată că ea a sunat în România la tata și a zis, vreau să vă spun că Doru a fost arestat. Și când a venit acasă, soția zice, am fost șocată de reacția lui taică-tu.
Da.
Păi ce reacție? Și când a auzit, a început să râdă. Și a zis, dar ce i-a trebuit atât de mult să fie arestat? Că eu știam că o să fie arestat într-o zi.
Exact.
Și a venit avocatul la mine într-o zi, înainte de proces, și zice, uite, trebuie să te învăț termeni din ăștia de avocatură, nu știu ce. Și o oră mi-a făcut capul calendar cu termeni de avocatură din ăștia juridici. După o oră zic, Harry, zic, fii atent ce mi-a vorbit Dumnezeu dimineața asta. Când vă vor duce înaintea dregătoriilor, să nu vă îngrijorați și o să răspundeți, pentru că Duhul meu vă va da chiar în ceasul acela. Bă, frate Doru, ce mai lăsa să bat gura o oră aici pe degeaba? Dacă așa ți-a dat Domnul, așa va fi. Ne-am dus la tribunal și prin harul Domnului, înainte să sosească judecătoarea, procuroarea l-a chemat afară pe avocat și a spus, cazul este anulat. N-avem destule evidențe împotriva acestui om.
Amin.
Și apoi avocatul mi-a spus, și am auzit-o că țipa la polițaiul care te-a arestat. Și a zis, de ce l-ai arestat pe omul ăsta? Ai călcat Constituția, libertate religioasă, libertate de vorbire.
Da.
Omul ăsta poate să ne dea în judecată. Dar n-a fost la întâmplare, pentru că în pușcăria aceea, care e o pușcărie temporară, nu poți să ajungi acolo ca preot sau păstor, ci numai arestat.
Adică în mod excepțional, cum ați ajuns
numai arestat.
Amin.
Și Dumnezeu a îngăduit să fiu arestat ca să ajung la sufletele acelea și să depun mărturie. E foarte ușor să cânți în biserică, unde toți te primesc și unde e libertate, dar să cânți în pușcărie și să lauzi pe Dumnezeu. E un har deosebit.
Amin. Vă mulțumim foarte mult, dragi prieteni. Încheiem aici emisiunea noastră sau prima parte a emisiunii cu domnul pastor Doru Neamțu. Vă rog să ne urmăriți. Vom avea și o altă emisiune cu înaintașii lui, cu părinții, cu bunicii, cum Dumnezeu a lucrat în familia Neamțu. Așa că încheiem cu doar câteva versuri care spun cam așa din volumul Crâmpeie de Har. Ce mare har să poți pricepe ce genii nu au priceput, ce minunat să porți în suflet ce milioane n-au avut. Cum oare dintre zeci și sute pe mine, Doamne, mai ales, cum de-am putut deschide eu în cătușa de-a vieții mers? Nu-i chip ca omul să răspundă la nesfârșitele întrebări, primindu-l doar poate pricepe în viață sfintele urmări. Ce mare har să poți pricepe ce genii nu au priceput. Ce minunat să porți în suflet ce milioane n-au avut. Încheiem aici, fiți binecuvântați, vă mulțumesc, domnule pastor.
Slăviți să fie Domnul.
La revedere pe data viitoare.